habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa fiidnimo isniin ah bisha abriil ee sanadka labakun iyo labaatana waa 18 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah ismaaciil xuseen farjar qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee waddani ee somalilan oo ka hadlay xaaladda wariyayaasha xidhan.
Waxay noo sheegeen inay xarunta ay joogaan si waxan loola macaamilo aanay dhibaato qabin gaara marka laga tago inay meeshu cidhiidhi tahay oo maxaabiis fara badan oo culays ku ah oo qaarkood laga yaaba in xanuuno gaara qabaan ay sheegeen oo ka cawdeen leeyihiin si guud maxaabiis fara badan baa ku xidhan.
Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan baarlamaanka Soomaaliya oo muddeeyey xilliga la qabanayo doorashooyinka guddoonka labada aqal ee baarlamaan.
Waddankan wuxuu yeelanayaa guddoon baarlamaan labadiisa aqal ah, kadibna waxaan u gudbi doonaa in la magacaabo guddigii doorashada ee madaxweynaha.
Qodobadaas iyo warar kale ayaad idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa cambaareeyey weerar hubiyeyaal ah oo lagu qaaday dhismaha baarlamaanka xilli uu socday shir wada jir ah oo ay lahaayeen xubnaha baarlamaanka labada aqal. Ra-iisul wasaaraha ayaa weerarkaas ku tilmaamay in uu ahaa mid la doonayo in lagu carqaladeeyo shaqada baarlamaanka federaalka. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas oo ay ku dhaawacmeen 7 qof. Kulanka maanta ayaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxa ay ku ansixiyeen jadwalka iyo habraaca doorashada guddoonka golaha shacabka iyo aqalka sare. Doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxay dhacaysaa 7-ka bishan Abriil, halka doorashada guddoomiyaha aqalka sarena la qorsheeyay inay dhacdo 26-ka Abriil sida lagu ansixiyay kulanka maanta. Labada aqal ayaa 9-ka ilaa 22-ka Abriil qabanaya diiwaangelinta musharaxiinta u taagan guddoomiyaha golaha shacabka iyo kan aqalka sare. Madaxweynaha dalka Iran Ibrahim Raisi ayaa sheegay in militariga dalkaasi ay bartilmaameedsan doonaan goobaha ugu muhiimsan Israa'il haddii dalka Israa'il uu qaado tallaabo ka dhan ah dalkooda. Israa'il oo la aaminsan yahay inay tahay dalka keliya ee haysta hubka nukliyeerka ee ku yaala Bariga Dhexe ayaa sheegtay in aanu dabri doonin heshiis kasta oo lala gaadho dalka Iran oo ku saabsan hubkeeda nukliyeerka, ayna qaadi karto tallaabo iskeed ah oo ka dhan ah goobaha nukliyeerka ee dalka Iran. Madaxweynaha Iran ayaa ka qayb galay dhoolatus military oo xoogan oo ay ka qayb qaateen qaybaha kala duwan ee ciidamada dalkiisu. Maraykanka iyo Iran ayaa muddo ka badan 1 sano waxa u socda wadahadallo dadban oo la doonayo in lagu badbaadiyo heshiiskii nukliyeerka Iran ee la gaaray sannadkii 2015 kadib markii Washington ay heshiiskaas ka baxday oo ay dalka Iran dib ugu soo rogtay cunuqabateyno kala duwan sannadkii 2018. Mas-uuliyiinta magaalada Shanghai ee dalka Shiinaha ayaa sheegay in 3 qof ay u dhinteen xanuunka koronaha, waana dhimashadii ugu horreysay ee la shaaciyo tan iyo intii uu soo labakacleeyay xanuunkani. Magaalo ganacsiyeedan ayaa laga diiwaan geliyay in xanuunka COVID-19 laga helay ilaa 22,000 oo qof maanta oo isniin ah, sida ay shaacisay guddida caafimaadka ee magaaladani. Shanghai oo ay ku nool yihiin ilaa 26 million oo qof ayaa bilowgii bishan April waxaa dadweynaha ku nool magaaladaas lagu amray in ay guryahooda joogaan si loo xakameeyo xanuunka COVID-19 ee soo laba kacleeyay. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay dawladda Shiinuhu ku dhaqmayso hindisaha ciribtirka xanuunkan oo ujeedadu tahay in gabi ahaan dalka Shiinaha laga tirtiro xanuunkan. Mas'uuliyiinta ku sugan galbeedka dalka Ukraine ayaa sheegay in gantaallo kala duwan lagu garaacay gobolka Lviv maanta oo Isniin ahayd, waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan 7 qof. Barasaabka gobolka Lviv ayaa sheegay in ilaa 3 gantaal lagu dhuftay dhisme military, halka gantaal kalena lala eegtay geerash gawaarida lagu hagaajiyo. Waxaa maalintii 2aad oo xidhiidh ah uu hakad ku jiraa dadaalada lagu daadgureynayo dadka rayidka ah ee ka cararaya colaadaha ka socda qaybo badan oo dalka Ukraine ah. Ra'iisul wasaaraha dalka Ukraine ayaa ku eedeeyay dalka Ruushka in ay ku xadgudbeen heshiisyada caalamiga ah ee gargaarka bini'aadamnimo, iyaga oo duqeymo ka geysanaya marinada ay isticmaalaan gargaarka loo wado dadka colaadaha ka barakacaya. Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay jadwalka iyo habraaca doorashada guddoonka golaha shacabka iyo kan aqalka sare kadib kulan wada jir ah oo ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxay dhacaysaa 27 April, halka doorashada guddoomiyaha aqalka sareena la qorsheeyay inay dhacdo 26 April, sida lagu ansixiyay kulankii maanta. Qodobadaas iyo talaabooyin kale oo ay ansixiyeen aqalka baarlamaanku waxa warbixintan inooga soo diray magaalada Muqdisho wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Kulankan ayaa ahaa mid ay wada fadhiyeen labada aqal, waxayna meel mariyeen ajenda isku mid ay ugu muhiimsaneed wax ka beddel lagu sameeyey lacagta diiwaangelinta musharaxiinta u taagan qeylalka guddoonka labada aqal iyo mid ka mid ah weynaha, iyadoo lacagta diiwaangelinta madaxweynaha la gaarsiiyey 4,000 halka midka guddoomiyaha golaha labada aqalna la gaarsiiyey 1,000. Labada guddi oo loo xil saaray qabashada doorashada guddoonka labada aqal ayaa soo bandhigay shahaado qorshe maalmeedkooda, iyadoo guddoomiyaha guddoonka aqalka sare ku xigeenadiisa la dooran doono 26 bishan, maalin kadibna waxaa la dooran doonaa guddoomiyaha golaha shacabka ku xigeenadiisa taasoo dhici doonta 27 bisha February. Xildhibaan Cabdirasaaq Umar Maxamed oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada guddoonka golaha shacabka ayaa warbixin siiyay labada gole fadhiga maanta soo xaadiray.
Waxaa uga maqnayso dafinta oo ay 19 tahay laga bilaabo 20-ka iyo 21-ka, waxay noqonaysaa isdiiwaangelinta murashaxiinta fara inay u tartamaan guddoomiyaha iyo guddoomiyaha xigeenada. 22-ka bisha waa maalin jimco ah, shaqo ma jirto. 23-ka bisha waxay noqonaysaa hadal jeedinta murashaxiinta u tartamaya guddoomiyaha. 24-ka bisha waxay noqonaysaa hadal jeedinta murashaxiinta u tartamaya guddoomiyaha ku-xigeenka. 25-ka bisha iyo 26-ka waxay noqonaysaa isdiyaarinta guddiga. Haddana waxaa jira loo baahan yahay la sameeyo ay ka mid tahay sanaadyadii wuxuu ugu dabadnaayay warqadihii codbixiyaasha oo hawlo aad u fara badan oo laga rabo in la qabto. Marka labadaas maalin arrimahaasaa la sameynaya iyo wixii logisticsa. Doorashada guddoonka waxay dhacaysaa 27-ka bisha.
Warbixinta Cabdirasaaq kadibna waxaa isna warbixin golaha siiyey guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada aqalka sare senator Aadan Cabdinaasir Maxamed.
8-ka bisha ee maanta ah kulankan wadajirka ah ee baarlamaanka reeraha Soomaaliya oo qorsheheena koowaad uu ahaa 19-ka, 20-ka iyo 21-ka waxaa ugu talagalay diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka golaha aqalka sare. 23-ka iyo 24-ka bisha هذا الجيرين كمشرحين تبدويها يبدوي كحييك ولا أقل مصري شان لا أعطيك بشيء أو عن شخصه ديارين دون قد أهم دور الشهد بدون كأقل مصري لحل أعطيك بشيء أدو الله إدنا إن شاء الله وحي كله وردهنا نخدمها بعد ما أقل مصري يبدون كما إن شاء الله وردهنتنا وإذن لسع سين دون أهو أم أسفين
jeedinta warbixinada labada gudoomiye ka dib xannibaanaan barnaan ayaa doortay keenay ajendaha waxayna ku doodan inay ahayd in cod loo qaado qorshe maamulka labada gudii ee la xariirta qabanqaabada doorashada gudoonada xannibaan daahir amin jeys oo kamid xannibaanada qabaaragtidaasi ayaa la hadlay warfadiyanada
waxay sheegeen doorashada in waqtiga jadwalka noocaas lagu qabanayo waa in baarlamaanka uu ansixiyo barke waxa la ansixinayo waxa way maala hebel waxa aan la qabto ma la qaban karaa mise lama qaban karo in la yiraahdo baarlamaanka qofna keligii dikteed muu samayn karo wax uu soo qori karo waxaana hubaala oo dhammaan inta taqaana baarlamaan ay uga ayidaysaa hal qof intuu diidan yahay baarlamaanka doorashada kama dhici karto waxna kama dhici karaan sidaas daraaddeed gudoonka baarlamaanka ayaan rabaa inaan fariintayda halkan ugu diro
xildhibaan xasan yar oo ka mid ah golaha shacabka ayaa san naqdiyey aragtida xildhibaan daahir jeeso la xariirta in ajendaha la ansixiyay qorshe maalmeedkeed in la kala qaado
wuxuu baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya labadiisa aqal maanta ansixiyey si cod aqlabiyad ah in doorashada gudoomiyaha golaha shacabka ama gudoonka golaha shacabka gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ay dhacdo 27-ka bishan halka la ansixiyey in iyadana doorashada gudoonka aqalka sare gudoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa ay dhacaan 26-ka bishan insha allahu 27-ka bisha iyo 26-ka waddankan wuxuu yeelanayaa gudoon baarlamaan labadiisa aqal ah kadibna waxaan u gudbi doonaa in la magacaabo guddigii doorashada ee madaxweynaha bisha may dhexdeedan insha allahu jamhuuriyadda soomaaliya waxay yeelanaysaa madaxweyne cusub oo jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxaana rajaynaynaa waddankan saa shucuurta xildhibaanada ka dareemaysaan saad u aragtaan in waddankan uu aadi doono sub wanaagsan oo wadar ogol ah oo waddankan uu ka bixi doono qalalaasaha siyaasadeed iyo xasilooni darrada uu soo marayay guul ummadda soomaaliya usoo hooyata weeyaan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya labadiisa aqalna maanta waxa uu gutay waajibaadkiisa dastuuriga ahaa caqabadihii loogu talagalay ee maanta loo dhigayna uu ka gudbay
intuu socday fadhiga wadajirka labada aqal ay ku lahaayeen xarunta file hargeys oo ku taala gudaha madaxtooyada waxaa ku soo dhacay hoobiye albaabka hore xarunta shirku ka socday waxaa jiray dhaawac ka dhashay hoobiyaha oo soo gaaray shaqaale ka tirsan howlwadeennada golaha shacabka iyo askarta ku sugneed gudaha ra-iisul wasaare maxamed xuseen rablo ka hadlay hoobiye maanta ku soo dhacay xarunta file hargeysana wuxuu yiri ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya wuxuu cambaareynayaa falka argagixisada ee la doonayo in lagu carqaladeeyo shaqada baarlamaanka federaalka ah iskudayga maanta wuxuu ahaa fal fulinimo ah oo la doonayo in lagu cabsi geliyo baarlamaanka ku guda jiray waajibaadkiisa dastuuriga si loo qoryaamiyo in doorashada dhaqsaysan u qabsoomin labada aqala baarlamaanka soomaaliya ayaa hadda xusulduub xoogan ugu jira doorashada gudoonadooda waxaana jadwalka maanta lasoo saarayaa mid si weynisha loogu hayay dardargelinta doorashada soomaaliya abdulqaadir okey v o a muqdisho
dhinaca kalena doorashada kursigii uu dhowaan ka geeriyooday allaha u naxariiste xildhibaan maxamuud maxamed cumar kuulow ayaa saaka lagu qabtay magaalada Kismaayo iyadoona maamulka Jubbaland uu bilaabay qabanqaabada doorashada 16 kursi ee gobolka Gedo gaar ahaan degmada Ceelwaaq ee gobolkaas lagu qabanayo faahfaahinta warbixin amurtaas ku saabsan waxa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad
kursiga eber 79 ee maanta doorashadiisu ay ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa waxaa horay uga geeriyooday Allaha u naxariistee xildhibaan maxamuud maxamed cumar kuulow oo ka mid ahaa mudanayaashii dhowaan lagu doortay magaalada Kismaayo ka uu ku geeriyooday magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya waxaana maanta doorashada kursigaasi u tartamay musharaxiinta kala ahi musharax xildhibaan cilmi bara cabdi iyo sidoo kale musharax xildhibaan xasan budul cali waxaana kursigaasi ku guuleystay xasan budul cali kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartamayay gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee Jubbaland dr siyaad maxamed mursal ayaa natiijada kursigaasi ku dhawaaqay
waxaa soo gabagabowday codbixintii kursiga eber 79 ee halkaan saakaan u fadhinay kadib markuu cilmi bari cabdi codsaday inuu tanaasulay guddiguna ka aqbalay waxa cod gacantaaga loo qaaday xasan budul cali waxa halkaasu fadhiday ergo 101 ah waxa uu codaysay in xasan budul cali uu kursigaas ku guuleysto 100 ergay waxa ka aamusay hal ergay
xildhibaan xasan budul cali oo ku guuleysay kursiga tirsigiisu yahay hob eber 79 ayaa dhankiisa bogaadiyay una mahadceliyay ergadii dooratay isagoo la tacsi u diray xildhibaankii kursiga ka geeriyooday ee Allah u naxariistay xildhibaan Kuulow.
Xildhibaan Kuulow anigu adeerkaygu ahaa kursiga runtii maanta anigu ma taqaanay runtii ay guushiisa mar loo adigu raacday baan han iga gala waagii hore laakiin rabbi ma qadarin asagana ma taqaanay waagii hore oga haray markii qoyskay u garteen kadibna ilaahay baa oofsaday hadda waxa anfacaya waa inaan u duceyno rabbi subxaanahu wa ta'aala qabriga u wasciyo annaguna galaasha gadaashii ilaahay nama fidnayo inta kadib waxaan rabaa ma taqaanay runtii inaan halkan idinka sheego ergada qiimaha badan ee codkooda isdiiyey inaan codkiina aad isdiisteen aan si hagarlaan idinku shaqeeyo idin laal kariin waxaan nahay xildhibaan Jubbaland xildhibaan federaal gaar ahaan xildhibaan deegaan doorashada ee Badhaadhe.
Inkastoo deegaan doorashada koowaad ee Jubbaland ee magaalada Kismaayo la soo gabagabeeyey ayaa haddana waxaa maamulka Jubbaland uu qorsheynayaa in doorasho ay ka dhacdo degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo kadib markii laga weeciyey deegaan doorashada degmada Garbahaare ee gobolka Gedo waxaana haatan soconaya qabanqaabada ku aadan sidii degmadaasi ay uga dhici lahayd doorasho isla mar ahaantaana ay dhammaan qaybaha kala duwan ee ergooyinka 16 kursi ay isugu tagi lahaayeen degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Ibrahim Guuleed oo ah gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo oo VOA la hadlay ayaa ka waramaya sida ay ugu diyaar garoobeen in doorasho ay ka dhacdo degmadaasi.
Doorasho sida ugu dhacday qabanqaabadaas oo ku jiray oo diyaar garoowgaas waa ku dhex jirnaa oo annagii amnigii intaba waxa uu diyaar garoowgaas ku jiray qabanqaabada intaba.
Gartay
waxaan diyaarinay rolkii ama tendadii lagu doorashada ay ka dhici lahayd waxyaabihii kafiyaadka loogu baahnaa go-aansi washay baan hadda diyaarinayna maadaama washay degdeg ay noogu imaadeen hadda diyaar garowgii qalabkii iyo meeshii doorashada ay ka dhici lahayd intaasaan hadda diyaarinayna.
Degmada Ceelwaaq sidaan ognahay dhowr jeer hore Al-Shabaab baa soo weeraray jirtay ammaanka bal ka waran ma yahay mid la isku halleyn karo oo halkaas doorasho way ka dhici kartaa maase leedahay.
Ammaanka degmada Ceelwaaq waa sees waaye waa ka dhici kartaa doorasho waa la dhici kartaa hadii la idmo ammaankeeda wax cabsiha loo qabolaada
gartay
waa Al-Shabaab iyo waxa noocaas meelaha eriyadan dadka dhow ama weerar aanu ma jiraan doorashada hadda waa dhacaysa hadii ilaahay idmo hawsheedasay u dhici lahayd ammaankeedii iyo sida loo sugi lahaa inta waa ku dhex jirta qabanqaabadii diyaar garowgii waxa dhan waa diyaar insha allahu inay dhacaysana waa dagaalayna hadii ilaahay idmo.
Kuraasta 16 kursi ee muranka badan dhalisay ee gobolka Gedo ayaa haatan waxaa maamulka Jubbaland uu qorsheynayaa inay ka dhacdo degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo iyadoo haatan qabanqaabada ay ka soconaysa degmadaasi inkastoo ay ka soo horjeesteen in doorasho lagu qabto degmadaasi maamulka gobolka Gedo garab ka taageersan dowladda Soomaaliya iyagoona sheegay in dhankoodu ay doorasho ku qaban doonaan degmada Garbahaare. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Awaysin wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo Washington idinka imanaysa haatanna dhinacaas iyo magaalada Hargeysa. Mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee Soomaaliland ayaa ka warbixiyay xaaladda ay ku sugan yihiin ama ay ku soo arkeen in ka badan 15 wariye oo maalintii lixaad ku xiran xarunta dambi baarista ee magaalada Hargeysa, waxaanay sheegeen in aan xadhigooda loo marin nidaam sharciya. Wariyaha VOA magaalada Hargeysa Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Hargeysa.
هجانك سريع حسبيك معارض كوداني يا وحي حبسك كبغدين إنك بدن شن يتبن وريه ومالنتي اللي حاد كحدا مجال ذا هرجيسة وحاني عن باريين حرق ورياشة دوميها حسبيك معارض كوداني حرسي على حاج حسن يا وجهرين كورم يا حال داي كسوار كان ورياشة
حنوش يا جنيني حرونت أي توجان سوى عن لولا معاملو أنا دبعته قبين جارة مركل لقتهجو إني مش رجلي تهاي ومحابيس فربضن أو قلايس كوا أو قار كود لقيا بين حنونا جارة قبان أي شيء جن أو كعودين ليهين سجود محابيس فربضن باكو حدا لكن سجارة ووحدة بعطوا جارة هو أيه وشيكتين أو جاري مترين أو أي كلا كل من حرز سيا جديدة مركل لقتهجو عدد يهور لقب قبان أي عبتين كأي شيكتين waxa ay noo sheegeen inaanay arag ilaa hadda lawyerskoodi inaanay lawyer arag waana lawyer la kulmin waxana aan hubineyna ma lawyeradan uu iman mise waxa weeye waan loo ogolaanta wa hubin doona annana waxaanu lawyeran u qaban doona hadaanu nabad qabno kiiskooda ka shaqeeya ayaanu qaban doona waxa ay noo sheegeen inaan hay'adii xuquulisaanku hay'ada qaran kumu yaan aan hay'ada kale madax banaani wari arag isu guud waxay noo sheegeen cuntadoodu inay inaan waxba dhibaato ka jirin caafimaadkooda waa naga sheegney aragooduna wuu wanaagsanaa waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in dhamaantood ay xurriyadooda helaan xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa waanu ku cambaareynayno horan uga hadalay in dariiqii hore loo maray khaldana waan waaran lagu qaban oo lagu qabtay si aan ahayn ka baxsan nidaamka lagu qalo qabtay
danka kale musharax xamed xweyne ee xisbiga mucaaradka wadani abdirahmaan maxamed abdullahi ciro ayaa sheegay in xadiga wariyashaan loo marin nidaam sharciya isla markaasina waxa uu xukuumadda ka codsaday inay si degdeg ah u sii deeyso
jeef gaasi uu aha iyadoo loo marin dariiq sharciya in 15 wariye la xilo dariiq la dariiq loo maro sharci ma jirto dastuur looma marin xeer looma marin nidaamka booliska ku shaqeeya ee dhawaanada loo jaro dadka looma marin marka arintaa horan aanu cambaareynay waana ku celinayaa mar labaad arintaasi waa qaf sharci waa qaf dastuuri waa ku tumasho xuquuq asaasi qof qulaha waa ku tumasho xuquuq insaan waxaan ugu baaqaynaa waliba baaq dheer in xurriyadoodii sida ugu dhaqsaha badan loogu soo celiyo imika wiika badan baa la hayay waxdan biyo lagu cadeeyay in ma jiro waa weegtahay uu dimaad dambi la sameeyay jiray oo maalmaha badan loo baahan yahay in dambi la sameeyo marka waxaan ugu baaqaynaa xuquuqda ay leeyihiin muwaadiniintaasi loo soo celiyo xadigood waa fariin shacabiga loo diray wiil iyaga in la caburiyo dabeedna shacabigana la caburiyo wiil taasina suurtagelimaysa taasina waa suurtagelimaysa dadkani waxay dastuurka u sameysteen ay u dagaalameen inay xaqooda helaan xurriyadooda helaan madaxbanaanida helaan xurriyadda hadalka helaan xuquuqda qofku leeyahay helo xukuumadda ka waantowday ku tumashada shuruucda iyo dastuurka caburinta shacabiga caburinta saxaafadda waanu ka xunnahay xadigoodaas waanu garab taagannahay xuquuqdooda inay helaan waxaanu garab taagannahay inay xurriyadoodii dib u helaan
sagal mustafa xasan nur COA hargeysa
mas'uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland ayaan iyagu markiiba ka jawaabin hadalka xisbiga mucaaradka ah ee wadani hase yeeshee toddobaadkii hore ayay wasiirada arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin iyo wasiirka warfaafinta Saleeban Cali Koore ay si wada jir ah xadigan uga hadleen warbaahinta dawladda wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin oo arintan ka hadlayna waxa uu yiri
dawladda maanta jirta saxaafadda Soomaaliland siyaasadda ay aaminsan tahay siyaasadda kula soo dhaqantay siyaasadda mustaqbalka kula dhaqmayso waxa weeye mid ay aqoonsan tahay inay tahay saxaafad madax bannaan ama arrintaynu ka hadlayna waxa weeye arrintii ka dhacday jeelka warkii ka dhacay saxaafaddu siday warka u sii deysay xaqiiqadana ku jira ma yahay mid abuuraya xaalado kale oo xagga nabadgelyada dhibaato ku keeni kara taa waxaan u daynaynaa nidaamka dawladeed ee aynu leenahay isaga inoo xadeeya arrin kasta oo dhacda sifaha loo maro sharciga loo maro iyo qaabka loogu dhaqmayo hay'adaha sharci dejinta labadeeda wasiir hadda imika arrintan aan ka hadlayno waxaan noo keenay inaanu labadeeda wasiir ka hadalla waxa weeye arrinta saxaafadda iyo xadigooda labada wasaaradooda ku shaqo labaanu nahayo wasaaradda dawladda waa wasaaradda warfaafinta waa line ministeriyada oo ah saxaafadda wasaaradda daaxiliguna marka tallaabo laga qaado waa wasaaradda loo eneynayo inay hoos imaadaan ama ay xukunto ciidamada nabadgelyada ee tallaabada ka qaaday halkan waxaan doonaynaa inaan ka caddeyno marka ugu horreysa saxufiyiinta xidhan oo aan annakuba ka xunnahay in mar qura la yidhaahdo tareyntaa leeg baa ka xidhan inaan cidna dembi aanay lahayn loo samaynaynin
kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin axmed halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a madaxweynaha dalka ukrain selenski ayaa ku eedeeyey ciidamada ruushka in ay ku lug leeyihiin argagaxgelin ulakac ah oo ay madaafiic ku garaacayaan xaafado ka tirsan magaalada kharkiif xilli ay ciidamada ukrain ee ku sugan magaalada koonfureed ee mariupol ay ka dhiga adeegeen in ay wakhtigii uu ruushku u qabtay ay hubkooda ku dhigaan selenski oo khudbad muuqaal ah jeediyey gelinkii dambe ee xaddi ayaa sheegay in uu filayo in ruushku uu dhowaan weerar ku qaadi doono bariga gobolka Donbas warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa diyaarisay oo ay v o a diyaarisay waxaa inoo haya wariyaha v o a maxamed bashiir cabdiraxmaan
saraakiisha galbeedka ukrain ayaa sheegay in duqeymo isniinta maanta ah lagu garaacay magaalada lviv ay ku dhinteen ugu yaraan lix qof oo magaalada ku noolaa kuwaasi oo ka soo cararay rabshadihii ugu darnaa ee duulaanka ruushka ee bilowday wax ku dhow laba bilood ka hor guddoomiyaha gobolka lviv maxim kotisviki ayaa sheegay in saddex gantaal ay ku dhaceen xarun ka mid a kaabayaasha dhaqaalaha halka mid kalena uu haleelay dukaan taayarada lagu dayactiro goobo kale oo dalka ka mid ahna dadaallo lagu doonayo in dadka rayidka ah looga daadgureeyo goobaha colaadda ayaa maalintii labaad oo xiriir ah hakad galay maanta iyagoo ku xadgudbaya sharciga caalamiga ah ee bini'aadamnimada ciidamada soo duulay ee ruushka ma aysan joojin xannibaadaha iyo duqeymaha ay ku hayaan waddooyinka bini'aadamnimada loo furay ayay qoraal ay baraha bulshada soo dhigtay ku tiri irina freshok oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi ukrain kabixistii toddobaadyadii tegay ee ciidanka ruushka ee aagaga ku hareeraysan caasimadda kiyev iyo qaybo kale oo waqooyiga dalkaasi ah ayay saraakiisha militariga ee reer galbeedku saadaaliyeen inay tahay in ciidankaasi lagu xoojiyo bariga ukrain in ay la wareegto gobolka Donbas oo ay hoos yimaadaan luhansk iyo donetsk oo ay weheliso magaalada dekedda leh ee mariupol ee koonfurta ah waxa ay ruushka u ogolaanaysaa inuu maamulo marin ku xiraya gacanka crimea ee uu goostay sannadkii 2014 zelenski ayaa waraysi uu jimcihii siiyey telefishinka c n n oo la baahiyey axaddii ku sheegay in dagaalka Donbas uu ukrain u leeyahay ahmiyad gaara uuna ruushku haddii uu qabsado aaggaasi uu mar kale isku dayi doono inuu la wareego gacanku haynta kiyev waa muhiim inaan ka hor istaagno aan is adkayno maxaa yeelay tani waxay dhiirigelin kartaa in ay beddesho wejiga dagaalka socda ayuu yidhi raashiya ayaa ugu baaqday ciidanka weli ku harsan magaalada mariupol inaysi soo dhiibaan waxayna sheegtay in inta badan ay gacanta ku hayso magaalada iyadoo ilaa 2500 oo askari oo u dhashay ukrain iyo ilaa 400 oo caloosheed u shaqaystayaal ah ay weli ku sugan yihiin aagga warshadda siliga ee asoftal ra-iisul wasaaraha dalka ukrain denis shemihal ayaa axaddii u sheegay barnaamijka this week ee telefishinka a b c in ciidanka dalkaasi uu ilaa daqiiqadda u dambaysa sii wadi doono dagaalka ka socda magaalada mariupol mar la weydiiyey wararka sheegaya in madaxweyne valadimir putin uu aaminsan yahay in moscow ay ku guulaysanayso dagaalka ayuu shimahal xusay in inkastoo magaalooyin dhowr ah ay go-doon ku jiraan haddana magaalada keli ah ee ruushku ay la wareegeen intii uu dagaalku socday ay tahay magaalada koonfurta ku taalla ee kherson waxa uu sheegay in in ka badan 900 oo magaalo iyo tuulooyin ay xor yihiin oo aysan ruushku qabsan isagoo intaa ku daray in aysan ku tala jirin inay isku dhiibaan gobolka bariga ee Donbas ra'iisul wasaaraha ayaa intaasii raaciyay in haddii ay macquul tahay ay Ukraine door bidayso xal diblomaasiyadeed. Kama tagayno dalkeenna, qoysaskeenna iyo dhulkeenna, ayuu yiri. Zelensky ayaa khudbad uu sii daayay habeenkii xalay ee hadda ahaa ku sheegay in dalalka reer galbeedka ay sii kordhiyaan cunaqabataynta ah ay ku soo rogayaan Ruushka oo ay ku jirto in si toos ah loo beegsado laamaha saliidda iyo bangiyada ee Ruushka. Ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa wareysi uu isniinta maanta ah siiyey Antena 3 TV oo ku sheegay in dalkiisu uu safaaraddiisa dhowaan dib uga furi doono magaalada Kiev si ay taasi taageero ugu muujiso shacabka reer Ukraine. Sanchez ayaa sheegay in Spain ay la jirto Ukraine kana soo horjeedo Putin. Duulaanka Ruushka ayaa sababay in dalal badan ay joojiyaan howlihii diblomaasiyadeed ee magaalada Kiev, iyadoo qaar badanna ay u gureen magaalada Lviv. Talyaaniga, Faransiiska iyo Jamhuuriyadda Czech ayaa ka mid ah dalalka dib uga furtay safaaradahooda magaalada Kiev ama ku dhawaaqay inay qorsheynayaan inay dib u furaan. Ruushka ayaa markii hore ku tilmaamay ujeedka duulaankiisa inuu yahay in hub ka dhigis uu ku sameeyo Ukraine uuna jebiyo kooxaha xagjirka ah ee dalkaasi.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaas inala socodsiinayey. Awaysin wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Qodobo kala duwan ayaa qaybteena dambe ee idaacadda idinku soo foole oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha dalka Iran Ibrahim Raisi ayaa sheegay in militariga dalkaasi ay bartilmaameedsan doonaan goobaha ugu muhiimsan Israel haddii dalkaasi uu qaado tallaabo ka dhan ah dalkiisa. Israel oo la aaminsan yahay inay tahay dalka keliya ee haysta hubka nukliyeerka ee ku yaala bariga dhexe ayaa sheegtay in aanu dabri doonin heshiis kasta oo laga gaaro hubka nukliyeerka dalka Iran ayna qaadi karto tallaabo iskeed ah oo ka dhan ah goobaha nukliyeerka ee dalka Iran. Madaxweynaha dalka Iran ayaa ka qayb galay dowladus military oo xoogan oo ay ka qayb qaateen qaybaha kala duwan ee ciidamada dalkiisu. Mas'uuliyiinta magaalada Shanghai ee dalka Shiinaha ayaa sheegay in 3 qof ay u dhinteen xanuunka koronaha, waana dhimashadii ugu horeysay ee magaaladan la shaaciyo tan iyo intii uu soo laba kacluyay xanuunkani. Magaalada ganacsiyeedkan ayaa laga diiwaan geliyay in xanuunka COVID-19 laga helay maanta oo isniin ah ilaa 22,000 oo qof, sida ay shaaciyeen gudida caafimaadka ee magaaladani. Shanghai waxaa ku nool ilaa 26 million oo qof, waxaana bilowgii bishan Abriil dadweynaha magaaladaas lagu amray inay guryahooda joogaan si loo xakameeyo xanuunka COVID-19. Dhinaca Soomaaliyana, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa cambaareeyay weerar hubiye ah oo lagu qaaday dhismaha baarlamaanka xilli uu halkaas ka socday shir wada jir ah oo ay lahaayeen xubnaha labada aqal. Ra'iisul wasaaraha ayaa weerarkaas ku tilmaamay in uu ahaa mid la doonayo in lagu carqaladeeyo shaqada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaas oo ay ku dhinteen ilaa 7 qof. Kulanka maanta ayaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxay ku ansixiyeen jadwalka habraaca doorashada gudoonka golaha shacabka ee labada aqal. Halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe oo inala socodsiinayo wariyaha VOA.
Kulanti waan dhigaystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno caawinaadda Soomaalida qurbi joogta ah ay u fidinayaan dadka ku dhibaataysan gudaha dalka. Dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid tahay abaaro soo noqnoqday ayaa ka jira dalka, weliba iyadoo lagu gudi jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. dhibaatooyinka dabiiciga ah ee ka dhacay dalka dhawaan marka laga soo tago abaaraha wuxuu ahaa tii ka dhacday suuqa waaheyn ee magaalada Hargeysa taasoo dad badan ay ku hantii beeleen kadib markii uu gubtay suuqa haddaba qurbi joogta Soomaalida ayaa tan iyo xilligaas wada dadaalo ay dhaqaalo isaga ururinayaan oo ay ku caawinayaan dadka ay dhibaatadu gaartay Shuaib Cabdullaahi Xuseen oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka wada barnaamij lagu taageerayo dadka ay dhibaatadu gaartay waxa barnaamijka qurbi ugu waramaya sida Soomaalidu ay isugu soo gurmato marka ay meel dhibaato ka dhacdo
bismillaahi raxmaani raxiim aad baan kaaga mahadcelinayaa walaalkay Xuseen aan wallahi niyow aan horta Soomaalidu dhaqan bay leedahay mar hadii meel dhibaato ka dhacdo waxay dhaqan iyo caado waa Soomaalida oo dowladdu waa dhaqan soo jireena oo boqolaal sano jiray in lays caawiyo aan laysu magaranaysa nimba ninkii uu wax taro aan waad ugeyd dhibaatooyin fatahad ayaa ka dhacay Soomaaliya especially Beledweyne Soomaalidu dhan baa gurmatay ilaa Hargeysa Burco Barbara Ceregaabo Lascaarood meel kasta lagu gurmeeyay dhibaatadii qarxii aynu wada ogeen intaasoo qofood ku nafwaayay 400 ee Zoobe Makaal Mukarrama waad ogeyd inta jaaliyadood ee Soomaaliyeed ee qaaradaha iyo meel walba ku nool sidii looga damqaday iyo loogu gurmeeyay ana waxaan qabaa dhacdo kasta oo dad Soomaaliyeed ay ku timaado masiibo keento horto in inay loogu xamdana qabay wareegsantahay laakiin waxa Soomaalida ka go'an in wax kasta oo disaster ah oo dee ilaahay keeno inaynu sida iyo si ka wanaagsan ummada loogu gurmado anu taasaan qabaa Soomaaliduna waxaan kuu sheegayaa Xuseeno weliba especially qurbaha inay ka midaysan yihiin magaca Soomaaliyeed waayo anu halkan waxaan ku joogaa magaca Soomaaliyeed dee Itoobiyaanu kuma joogo Ugandaysna kuma joogi marka way itaabanaysaa dadyoogeyga maanta Hargeysa ee dhibaataysan xoolahoodii iyo maalkoodii ku waayay ee maanta ground zero kasoo bilaabay runtii
Ikraan Cabdi Gadle waa hogeyaha jaaliyadda Soomaaliland ee Canada waxay iyada iyo dhalinyaro kale oo reer Toronto ay wadaan kulamo ay la qaadanayaan jaaliyadda Soomaalida si ay gacan ugu siiyaan dadka ay dhibaatadu gaartay
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh waxaan go'aansanay anagoo ah dhalinyarada reer Toronto ahna waliba jaaliyadda Toronto ee Soomaaliland inaanu dadka isku yeedno Soomaalida oo dhan kaliya tamaha Soomaaliland waana marka qure la isku baahan yahay in la isgarab istaago wax la wada qabsado dadka qofka dhibaataysan ee walaalka ahna la garab istaago marka caawa waxaanu halkan ku lahayn shir weyn oo aan ku soo cabsunay jaaliyadda Soomaaliya afur bay ahayd waxaanan ugu baaqaynay bal sidii ay noo garab istaagi lahaayeen qaaraanka aan u gureynay suuqa waaheen ee gubtay dadkii hantidoodu ku burburtay waliba way kala duwan tahay dhibaatadu dad milyaneer ah oo hantidoodii halka ku burburtay way jiraan waxa dhici karta dadkaas milyaneerta ah inay wax u badbaadeen oo akoonadooda amba dahabshiil amba maaragtay saada ay wax ugu hareen laakiin waxa hoos yaala dad danyar ah oo waxba haysanin oo tamaandho meeshaas ku iibinayay oo dadka qaar waxa weeyaan kaaryoonle ay ku adeegan jireen oo qoyska ugu yaraan 10 qof ay maxay hayday ka biilin jireen marka waxa hoos socda dadkii taajirinta aha dadka danyarta kuwaasaan aad uga damqanayna sababta nagu kaliftay marka inaan waxa weeyaan dadkayagii aanu caawino horta waa taas ma oran karno maanta dadka hantidoodii baan u celinayna ilaahay unba maaragtay bixin kara laakiin bal hadda inaan maaragtay aan waxuun de ka bixin karno oo dadkiida waxa ku samraan aan siin karno ilaahay in samir hasiyo
marar badan ayay sidan oo kale Soomaaliya ka dhacday dhibaatooyin la xiriira dabka kacay meel ganacsi inta badan waxa loo aanayaa iyadoo aanan loo hagaajin suuqyada qaab badqab leh oo looga hortagi karay dhibaatooyinkan oo kale haddaba xildhibaan Ibraahim Khadar Guun Jaamac wuxuu ka mid yahay mudanayaasha laga soo doortay Hargeysa mar aan kula kulmay magaalada Toronto ayaan weydiiyay waxa laga baran karo dhibaatada ka dhacday suuqa waaheen
horta mid aan u noqon karo meeshan waxa ay neer isku rarana oo sida uu dadku u yaalo suuq ayaa isdhex yaalay anuu suuqan waa suuq aan deganahay hantida aan ku leeyahay aniga laftirkayga inkastoo ilaahay dabku in yar u jiray hantideeda oo guriye ay nooga dhisay yihiin waa suuq ku soo barbaaray waa meelihii codadka u badan laga siiyay anuu waxaan oran karaa maanta ku waxaynu inoo ka baraynaa iyo dadkii ay ku dhacday iyo city councils iyo dawladda hoose iyo dawladda dhexba in la sameeyo waxa la yiraahdo fire accessibility in la sameeyo dabka baabuurta dabdamisku meel ay ka baxaan in la sameeyo waxa la yiraahdo precautionary steps to protect fire in la sameeyo wixii fayrka lagula dagaalami lahaa haddii loo sameyn lahaa water hydrantka meelo qasabo dhuumo waaweyn ay ku jiraan waayo maalintii dhaweyd booyadihii shicibka oo gurmanaya ayaa kuwii dabdamiska biyaha ku shubiyey taas waa xagga technicality-ga looga baahan yahay in labada dowladood dowladda hoose iyo dowladda dhexba ay ka diyaar garoobaan how to fight the fire si dabka loola dagaalami lahaa waana hab runtii de maanta aada loo dhisay dabdamisku aada buu dhisan yahay laakiin waxay dhibaato kaga dhacday meeshay ka geli lahaayeen waxa innagana maanta aynu ka baranay community ahaan dabadii gudaba tacaawinkii iyo iscaawintii marka dhibaato inoogu timaado sidii aynu gabaha isu qabsan lahayn si aynu siyaasadda iyo aynu meel u dhigi lahayn soomaaligana ka yimid soomaaliya soomaaligana ka yimid somaliland soomaaligana ka yimid NFD ama kilika shanaad in marka ay dhibaato timaado ay noqoto tu inoo dhexa inay noqono dad muslim ahaan ama jinsiyadda gudba isu hiirinaya oo walaal ah oo farxadana wadaagaya maaragtay murugadana wadaagaya taasaan anugu kusoo koobi kari lahaa hadda
xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ee gobolka Ontario ayaa dhowaan baarlamaanka gobolka iyo dowladda Canada ka codsaday sidii taageero loogu fidan lahaa dadka ku hanti beelay suuqa Waheen wuxuu tilmaamay inuu sii wadi doono dadaallada ku aadan arrinkan dhanka kale maadaama lagu gudi jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay jiraan dad aanan haysan waxay ku afuraan waxaa socda sanadkii tobnaad barnaamij loogu magacdaray walaal afuri kaasoo si muddo dawacnimo ah ay dadka lacago isaga ururinayaan Yuusuf Abikar Cali ayaa ka mid ah dadka hawshaasi ka wada dalka Canada wuxuu barnaamijka qurbi ugu waramayaa ilaa iyo hadda lacagta ay ururiyeen iyo sida ay ku hubiyaan inay gaartay dadkii loogu talagalay
15 ugu horeysa ee Ramadaan 4,600 ilaa 47,000 ayaan caawad joognaa sida aad la socoto Xuseen oo abaarihii wadanku way sii bateen oo berigii hore ma aragtay only 4 baa la fogsareen jiray laakiin hadda dhibku ugu badan yahay sida aad la socotaa Soomaaliya meel kasto ay Soomaali joogto dhibaato ka taagan abaaraha ka taagan gaajo ka taagan marka dadaalkeenii waa sii laba laabnay oo hawsheenay sanadkan way kasii culustahay sanadadii hore waxaan ku hubinaa in loogu talagalay meesha saxda ah ee gaartay waxa gudaha Soomaaliya loo joogo rag 10 sano ugu dambeeyay lagala shaqeynayo barnaamijka walaal afuri ambassadors ayaa loo joogo oo qaarna ay qurba joogiin qaarna dadkan Soomaaliya degan oo waligood ka bixin ay yihiin kuwaas oo runtii ba aragtay suura galiyay in wadanka gudihiisa inta lacag ka guraan ama raashin ceeriin ka soo guraan gaarsiyaan dadka kale ee sabolka rabeysan
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay caawinaadda Soomaalida qurbi joogta ah ay u fidinayaan dadka ku dhibaataysan gudaha dalka intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji idin kaga tegaya Ramadaan Mubaarak
aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiinaya xubintii qurba joogta halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa inala socodsiinaysa Zainab Abukar
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban gudiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa maalmo ka hor go'aamiyay in doorashada 16 kursi ee taalay magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo loo wareejiyay degmada Ceelwaaq ee isla gobolkaasi Gedo maamulka Jubbaland ayaa talaabadan soo dhaweeyay halka dhinaca kale uu ka hor yimid maamulka gobolka Gedo haddaba suurtagal ma tahay in iyadoo wali uu khilaaf ka taagan yahay kuraastaasi in doorashadooda la qabto waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya xildhibaan Axmed Maxamed oo ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geede oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Axmed
su'aashaad soo jeedisay ee ku saabsan sax ma tahay in Ceelwaaq loo wareejiyo doorashada Garbahaare laga wareejiyo anigu waxaan qabaa inay tahay arrin khaldan aan sax ahayn oo doorashada dalka Soomaaliya oo gabagabada maraysa meel loo asteeyay in doorasho lagu qabto baarlamaan sharciyeeyay lagu heshiiyay heshiis buura ah iyo sharci buura ka soo baxeen in la wareejiyo cid loo wareejiyo waxaan qabaar weyn ay tahay arrin khaldan dadka gedo jooga ama garbaxaar deegaankeedu yahay ama reer galoodba aan xaq u lahayn in sidaa lagu sameeyo oo ay tahay arrin tirtiraysa sharciyadii lagu galay doorashada dhammaanteed iyadoo walba aanay wax sharciyado rasmi aanay sii shaqeynay laakiin haddana qodobadii asaasiga u ahaa 17 September mid ka mid a inay tirtirayso sharciyadiisii iyo jiritaan tirayso taa sidaa darteedna ay doorashadii u eg tahay mid ku dhammaatay sharci darro marka waxaan qabaa anigu inaanay xaq u lahayn in loo wareejiyo degmada ceel waaq oo garbahari laga wareejiyo iyadoo garbahari ay tahay meel lasoo hubiyey inay nabadgelyo tahay doorasho ka dhici karto amison cadaysay ra-iisul wasaaruhu caddeeyey guddiga doorashooyin kusoo caddeeyeen guddiyay isku dhafka ahaa ee maamul goboleedyada wasiiradooda la diray soo caddeeyeen inay ku habboon tahay sax ku tahay in doorasho lagu qabto garbahaari in laga wareejiyo waxaan qabaan ugu inay tahay khalad weyn oo laga galay dadka reer godood baan qabaa inay tahay meelaha ka khatar badan xagga amniga oo ka halis badan baa doorashada goobihii labaad ee maamulada lagu qabtay saa darteed wareejinta hadda la wareejiyey waxay gef ku tahay xeerkii doorashooyinka waxay gef kale ku tahay dadka reer garbahaari ama reer gadood oo xuquuqdooda asaasiga ee doorashada ay u lahaayeen laga duutiyey lagana gacan maroojiyo maadsanta
doctor cabdinaasir
waxaan rabaa horta marka ugu horeyso aniga waxaan aaminsanahay howshaani waa lagu qaban karaa ceel waaq oo xal ayay noqonaysaa sababaha jira awgooda heshiiskii asalka u ahaa 17 September wuxuu qeexayay in doorashada lagu qabto laba deegaan doorasho oo ka tirsan state kasta markaasi Soomaaliya ka jiray heshiiskaasi waxa uu kaloo qeexayay in macnahaasi laba region lagu kala qabto ama laba gobol hadda heshiiskaasi waxaan aaminsanahay in weli sidiisa u jiro oo ah in maanta heshiisku la leeyahay waxaa lagu qabanayaa isla gada lagu qabanayaa laakiin waxa la kala bedelay keliya waa degmooyinkii ee gada waxaa degan labada degmoba isku dadkii deegaanka oo reer gada isla degan ayaga ayaana xildhibaanadoodii soo dooranaya marka waxaan isleeyahay xal ayay noqon kartaa hadda mideeda kale garbahari waxyaabaha oo duruufaha keena waxaa kamid ahaa in guddigii doorashada loo diiday inay degaan garbahari marka inta ani waxaan u arkaaba xalaan u arkaa inta meel kale fog la geyn lahaa ama Kismaayo la geyn lahaa doorashada ama qaar kale waxay soo jeedeen in xamar xataan la keeno iyo qaar kale oo ka sii daran oo dhahayba kuraasan yaaba la dooranino doorashada kadib hala qabto in dib loo dhigo marka waxaasoo dhan inta la fiirso culaysidaasoo jira dhan intay dhici lahaayeen waxaan aaminsanahay inay xalka ugu dhow ee hadda ee tahay in lagu qabto ceel waaq oo isla gada ah isla dadkii ah xildhibaanadii lasoo dooranayane dabcan waxay noqon doonaan xildhibaanadii reer gadoodka ahaa intaas ayaan aaminsanaa anigu
haddii aan dib kugu soo laabto xildhibaan axmed oo dhegaysanaysaa doctor cabdinaasir waxa uu ku doodayaa inay suurtagal tahay oo xalkooda ku jiro in doorashada 16-ka kursi ee loo wareejiyo ceel waaq in lagu qabto degmada ceel waaq maadaama isla gobolka gada ay ka tirsan tahay oo heshiisyadii doorashadana u dhegayay in laba deegaan doorasho ay doorashooyin ka dhacaan adigana xalka kuma jira baad leedahay maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
waxaan qabaa anigu doodan saaxiibkii cabdinaasir inay tahay dood jaban sababtoo ah deegaan doorashada labaad waa la asteeyey xeerka 17 September baa lagu asteeyey labada aqal ee baarlamaanka u codeeyada ansixiyey in goobta laba garbahaari tahay koonfur galbeed goobteeda labaad ay tahay baraawe hirshabeelle goobteeda labaad ay beledweyne tahay galmudug goobteeda labaad ay gaalkacyo tahay goobta labaad ee buntlandna ay tahay boosaaso waxay ahayd wax la sharciyeeyey labada qale baarlamaanku sharciyeeyeen u codeeyeen loo gacan taagay sida lagu ansixiyey markii horena madasha wada tashiga kasoo gudbay heshiis kasoo gudbay uu ahaa sidaa darteed cid bedeli karta oo aan baarlamaan ahayn horta wax baarlamaan ansixiyey ma jirto nin qof shaksi iyo cid iyo qof bedeli karta wax baarlamaan ansixiyey lagu heshiiyey baarlamaan ansixiyey maba jirteedaba talabaad guddiga doorashooyinka ee hadda waqtigoodu dhammaaday ee tambareeriga ahaa markii u horeysay ee baarlamaanka soomaaliyeed la dhaariyey ayaa horta jiritaankoodu dhammaanaya iyaga wuuna dhammaaday jiritaankoodii maba wareejin karaa guddiga uu sheegaya saaxiibkii la yahay waxaa loo diiday gadoona guddiga la diiday maaha guddiga doorashada laakiin guddi ujeeda leh oo la rabo in wax lagu xalaalaysto sida doorashada garbahaari looga wareejin laha in lagu xalaalayo guddi loo diray bay ahayd guddi bay ahayd aan doorashada waxba ka qusayn roolla kulahayn doorashada in garbahaari loo diro taasa reer garbahaari konseyn ka muujiyeen diidmana ka keeneen oo yidhahdeen guddidii annagana loo soo diraya maaha guddiga doorashada guddi doorashada meel ka soo garana maaha waxayna ahayd gudda ujeedadeedu ahayd in lagu carqaladeeyo in garbahaari aan doorasho lagu qaban karin sidaa darteed anigu waxaan qabaa
qodobka koobaad goobta labaad ee sharciga ah ee baarlamaanka naasixiyay waa garbaharri baarlamaanku baa bedeli kara gudiga hadda wareejiyay maalintii baarlamaanka Soomaaliya la dhaariyay baa jiritaankoodu dhamaaday xaq u ma leeyahay inay wareejiyaan oo bedelaan diidmada heer garbaharri ee taa hore ka keenayna waxay ahayd khilaafka sida darteed heer garbaharri ama gobolka gedo goobtooda labaad ee doorashada ee sharciga ah ee doorashadoodu ku ansaxaysa in kuraas doorasho ay kaga soo baxday garbaharri iyo metaladoodu kaga soo baxday heer gudood waa garbaharri lagamana bedeli karo ciddii ka bedeshaana waa cid boobtay u bareedhay ciddii hadhow sharciyeysaana waa cid boobtay u bareedhay xaqa iyo xuquuqda heer garbaharri iyo heer gudood ay leeyihiin duutiday weeye meel kaga dhacday waana dad soomaaliyeed xuquuqdooda asaasiga ee doorasho inay deegaankooda ka dhacdo loogu qabto loo sharciyeeyey baarlamaanka ansixiyey ciddii ka wareejisa cid eed ka gashay heer gudood weeye toosa lagamana wareejin karo amni haddii la yidhaahdana garbaharri iyo ceelwaq waxaan qabaa anugu inay garbaharri boqolkiiba boqol amni fiicanta
haye doctor cabdinaasir
walaal horta waa mahadsan tahay laakiin marka uu horeyso waxaan rabaa inaan cadeeyo horta maamulka gedo kama mid ahayn heshiisyadii heshiisaxayaashii kama mid ahayn mideeda kalena maamulka gedo waxaa matalayay ay ka tirsan yihiin jubbaland waxaana matalayay maamulka jubbaland ulujeedka heshiiskaas wuxuu ahaa in maamulka jubbaland loo madax baneeyo inay gedo tagaan garbaharay tagaan ay maamul u dhistaan ayay ahayd heshiiska haddii arrintaasi culays ka yimid go-aanka waxaa iskaleh maamulka jubbaland oo ahaa saxiixaha matalayay reer jubbaland oo dhan hadduu yidhaahdo kuma qaban karo garbaharay laakiin waxaan ku qaban karaa ceelwaaq oo ka tirsan gedo waxaan u malaynaa dood macquul inay tahay iyo waxaa kaloo ayadana ay jirto in maamulka garbaharay iyo maamulka gedo inay ayaga naftigooda ayagoo door ku laheen doorashadii ay rabaan inay door ciyaaraan ayagoo ka madax bannaan isla maamulka ay ka tirsan yihiin oo jubbaland ah marka arrintaas waxaan isleeyahay waa culays jira oo u baahan ayada naftigeeda in la xaliyo waqtigii lagu xalin lahay hadda lama joogo maxaa xalaa marka xal waxaa u ah maamulka jubbaland sida u arko uu fog ee u macquulsan oo heshiiskiina markaasi aan ku xadgudbeynin ee ah in gedo lagu qabto doorashada inay meesha u macquulsan ay ku qaban karaan ay ku qabtaan kadibna markaa wixii kale xalalka kadibna ay iskaga yimaadaan saasaan aniga qabaa
waxaan hadalka siinayaa xildhibaan axmed
bismillaahi raxmaani raxiim saaxiibkay waxaan qabaa halka uu leeyahay maamulka jubbaland ayaa saxeexay doorashada in lagu qabto garbaharri marka uu saxeexayay madaxweynaha jubbaland heshiiska in garbaharri doorashada labaad lagu qabto waxay ka tirsanayd maamulkiisa haddana waxay ka tirsantahay maamulka jubbaland bay ka tirsantahay reer godoodna ma aanay odhan annaga jubbaland kama tirsanin laakiin jubbaland ayaa mas-uuliyadeedu ahayd inay maamulkeeda gobolka ahanato horaan looga ballamay waa loo hadlay maamulka gobolka inuu soo magacaabo waa loo asaingareeyey ra-iisul wasaaruhu uu kala hadlin magacyadii gobolka loosoo magacaabi lahaa wuu gudbay xilalkii iyo ciddii loosoo magacaabi lahaa gobolka waxaa diiday oo ay gacantiisa kasoo bixi weyday maamulka jubbaland madaxweyneheeda mana ahayn culays yimi oo reer godood ku helin in doorashada lagu qabto doorashada waa la qaban lahaa maamulka waa la geyn lahaa cidda carqalada ku noqotay ama soo taagtay oo arrimahan doorashada geedo in lagu qabto siyaada sadaysay waxay ahayd xafiisyada doorashada maamulayay iyo maamulka jubbaland madaxdiisa saas darteed waxa meesha ku jira ma aha wax kale ah waxa weeye uun in laga siyaasadeeyey lagana gacan maroojiyo kuraastan garbaharri lagu qabanayo doorashadooda oo loo arkay inay cid feefar u tahay baa looga wareejinayaa sabab amni iyo sabab doorashada aanay uga tirsanayn gedo jubbaland ma jirto anigu waxaan odhan lahaa wargeeri ka dambeeyay qolada jubbaland maamulaysa shacabka jubbaland ha kala fogeynina doorashadana garbaharri ugu soo celiyay in lagu doorto si shacab caafimaad qaba oo jubbaland la yidhaahdo oo midaysan adusay maamushaan wargeeri ka dambeeya baa la yidhi waa mahadsanta
doctor cabdinaasir adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay xalka maxaad u aragtaa si looga gudbo khilaafka ka taagan 16 kursi ee dhowaan guddiga doorashooyinka heer federaal uu u wareejiyay in lagu qabto degmada ceelwaaq
ha walaal horta aniga halkan waxaan u arkaa doorashada muhiimadda u weyn ee halkaas hal la geeyey loo leeyahay waxaa waaye waa kalsooni xumaa jirto halka u weyn marka anigu halkan waxaan u arkaa doorashada muhiim ma aha in hebel hebel iyo meel hebel lagu qabto wax oo dadkan ay kasoo qeyb oo odayaashii laysla xulay inay ka dhacdo meeshaas maadaama maanta ceelwaaq ay ka fudud tahay oo ay maamulkii jubbaland leeyihiin waa ku qanacsannahay waa ku qaban karnaa waxaan qabaa in loo daayo meeshooda inay ku qabtaan laakiin lagula xisaabtamo inay qabtaan doorasho daahfuran oo tartamada furan oo ka dhaca kala baladweyn iyo galkacyo kala inay meeshaas la qabto oo kor joogteen badan loo sameeyo oo baarlamaanka hadda ku meel gaarka ee dhisan ee gudoonka ku meel gaarka hadda oo wufdi u dira oo kor joogteen ah ee beesha caalamka wufdi u dira ee kor joogteen ah ee markaasi ay noqoto wax la isla wada arkaayo oo telefishinada laga daawado oo dadku dhan ay ku wada qanci karaan. Aniga taasan xaalku u arkaa, laakiin muhiim maaha meel hebel iyo meel hebel in hadda dad dheer ay noqoto, laakiin waxaa muhiimadda u weyn ah in doorashadu ay noqoto doorasho furan. Waa mahadsantihiin
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan Axmed Maxamed oo ka tirsanaa baarlamaankii tobanaad ee Soomaaliya iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedo oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
aad bay umaadsan tahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban. Halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington. Idinka imanaysa gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa. Haatanna dhinacii heesaha dibicsan ayaan jileecaynaa.
Kajuti ya salata padi, donki ya sakara dado Subharati ga gabari Kajuti ya salata padi, donki ya sakara dado Kajuti ya da samaha padi, samaha padi O asha khaya mariyo, mira te pala sudhe Subhano nabi ga musale Yada samaha padi, samaha padi So asha khaya mariyo, mira te pala sudhe Subhano nabi ga musale
dadasina waxay gabagabo u tahay idaacaddayadii caawa iyo caalamka oo idin la socodsiinayaan oo isna ah Ismaaciil Xuseen Farshar tan iyo intaynu dib hawada ugu kulmayno waxaan bilaabnay haystaa fi Ramadaan Mubarak